addunyaa dar guyyaa hawwanii yookaan ammoo guyyaa dubartoota kabajootti jirte rakkoo hawwanii irratti mari'atanii qoodi isaan addunyaa keessa qabanii fi rakkoo isaanii irralleetti mari'atan fuula hedduutti qophii akkanaatti jira. Jaalanneen tada irratti biyyi keessaa biyya laallee nama dubbifte gara qophii isiisan deebisa. Kuna
ayyaanni guyyaa dubartoota addunyaa har'a kabajamee oole. Bulchiisa naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaa keessatti har'a kabajamuu kanneen argaman keessaa tokko naaf ibsanii jiru.
Maqaan koo Maazaa Nugusee Dhiisaa jedhama. Gaambeellaa keessan jiraadha. Guyyaan irraa guyyaa dubartootaati. Baay'ee gammanneerra. Keessumaa keessas Finfinneetii baanee dhufanii keessummeessinee wajjin isaaf qopheessinee fi nyaachisnee amma addaraasha garuu deemaa jira. Walga'ii qabna waa'eema guyyaa dubartootaarraatiif. Namni ayyaana dubartootaa akka ta'e namni baay'een beekama. Kanuma jennee dubartoonni yookiin dhalli namaa akka ta'e ayyaanni jaraaf maalaa akka ta'e ayyaanni keenyatti kanumaaf jennee sirsabaa gochuu deemaa jira. Katamaan keenyallee irraa keessa deemanii dharagaa oolan ganama fila. Baay'ee qophaa'aniiru beekaa baay'ee gammadaniiru wayyaana dubartootaa jijjiiranii. Akka dubartiin booddeetti dubartiin dhukkubee akka ta'aniif ilaalaa jiranii baay'ee. Ayyaana dubartootaati jedhamee banaanu baay'ee gammanne beektaa aanu dubartootiin kan deemna.
Oduu gabaasaan keenya naa kor malkaa dubartoota adda addaa haasofsiisuun kan nuuf erge immoo kunoo.
Ani Wanisheetti Shuman jedhama. Guyyaan dubartootaa har'aa nu kabajamuunsaa baay'ee nu gammachiisa. Yeroo ammaa dubartoonni iddoo olaanaa qabachaa jiru. Iddoo gaggeessaattis dubartoonni dhiira wajjin qixxee 50-50 irra jirra. Karaa amma yuunivarsiitii illee dubartoonni baay'ee deemaa jiru. Ammas gara fuulduraatti olaantummaan dubartii akkuma nu eegamutti jedha.
Aadde Abiyyuu Taamiruun jedhama. Kan inni jiraadhu magaalaa Amboo. Ayyaana dubartootaa guyyaa har'aa akka addunyaatti kabajamee jira. Sadarkaan yeroo ammaa kanarra geenye jiru waan baay'ee namatti toludha. Dubartoonni waan isaan argatan gama abbaa qabeenyummaatiin yoo ilaallu keessumaa sadarkaa baadiyyaarraa eegalee dubartoonni yeroo duratti abbaa qabeenyummaan isaanii hin beekamu ture. Dubartiin tokko abbaa mana ishee faanallee yoo wal dhabdee mana hiikte mana ishee qabeenya ishee hunda gattee uffata ishee yeroo fudhattee baatu ture. Yeroo ammaa kana laftillee qabeenya ishiin qabdu manni ishee sunillee walqixa abbaa mana ishee faana waan walii horan waliin qooddattee ba'uun sun keessumaa sadarkaa baadiyyaatti waan guddaa na gammachiise keessaa isa tokkodha. Hubannoon sadarkaa gandaattuu gadi bu'uun waan hafu jira jechuun barbaada. Keessumaa gama barnootaatiin yoo ilaalle dubartoonni yeroo ammaa kana mirgi isaan argatan waan guddaadha. Yoo ilaallu 51% kan jiru mana barumsaa dubartoota dhachuuf danda'a. Akkasuma immoo qabxii gaarii galmeessisuuf illee dubartoonni yeroo ammaa kana sadarkaa guddaarra jiru. Gara hojii mootummaa irratti illee yoo dhufne carraan har'a dubartoota dorgommii adda addaa keessatti. Waan dura ture sana keessaa baasuuf dubartootatti jajjabeessuun karaa mootummaan jirullee qabxiin sadii qabxiin dubartummaa kennamu sunillee dubartoota gara hojiitti illee akka isaan dhufan akka isaan ciman ta'eetu jira. Baay'ee dubartoota keenya jajjabeessetu jira. Karaa biraatiin naannoo hooggansaa faana wal qabatee yeroo ammaa kana waan namatti tolu jira. Malaammaltummaa adda addaa faana waan jiru baay'ee dubartoota biratti waan gaariitu mul'ata. Malaammaltummaa kanatti akka salphaatti hin seenanii hojiin isaan hojjetan illee hojii baay'ee namatti toludha. Kanaafuu jajjabeeffamuu qaba jechuun barbaada.
Maqaan kiyya Aadde Xajjituu Warqinaa jedhama. Maarcheetii kana yeroo jennu tasuma waan dhufe osoo hin ta'in kaleessas dhiibbaa guddaan dubartoota irratti ta'aa ture. Fakkeenyaaf aadaa boodattafaa ilaalcha kaleessa ture. Kana kanarraa kan ka'e har'arra dhaabbanii yeroo laallu garuu walumaa galatti jijjiiramni ni jira. Haa ta'uuti hamma jedhame gaheeraa isa jedhuuf garuu hamma jedhame hin deemne hammas. Kanaaf gama mootummaatiin illee dhimma dubartoota kanarratti xiyyeeffannoo guddaadhaan mootummaan kun otoo jajjabeeffamee waan jedhu qaba. gama biraatiin walqixxummaa waan jedhu sana ammallee fakkeenyaaf namni aangoo dubartootaatti hin amanaa hin jiru hammayyuu ilaalcha duratti ture sun kaleessa rakkoon ture sun wanti calaqqisu ni jiraata. Dubartoonni fakkeenyaaf wanta gaggaarii hojjetan ni jiru. Waanti isaan hojjetan illee ce'umsa kan qabuufi fakkeenya namootaaf wanta nama kakaasu kan hojjetan ni jiru. Haa ta'uuti garuu irratti xiyyeeffatame fuulduratti illee otoo baasaa deemanii wanta gaariidha jedhee waan yaaduuf jechuudha.
Guyyaa dubartoota har'aa sababeeffachuudhaan miseensa waraana lafoo Yuunaayitid Isteets Dr. Caaltuu Namoomsaa Waaqjiraa haasofsiiseera. Dr. Caaltuun haadha ijoollee sadiiti. Muuxannoo jireenya ishee gaafadheen ture.
Ani hambiyya na ufe kutaa 11 biyyatti xumuradheeni. Ergaan isa dhufee kutaa 2000 akkan fidheetti kolleejjii hin jalqabe. Kolleejjis baradhee ittuma fufee faarmasii iskuuliin deeme. Achis kan raawwadhee wanti hojiitti babba'e.
Waraana Yuunaayitid Isteets keessa ati miseensa attamitti gara waraanaa dhatte?
Baran faarmasii iskuulii baradhu liqii fudhee barachaan ture. Otuman hojjadhu baradhe ani garuu immoo faarmasii iskuulii yeroo hin jalqabetti gatii manni barumsaa xiqqoo ol ka'aa ture. Ani hojjechaa ture gahaan turre liqii fudhee baradhe gara xumuraatti yeroo raawwadhu. Yookaan ofii kaffalachuu liqii sanaa yookaan immoo karaa adda addaatiin yoo liqiin koo narraa bahee anja'uutiin yoo yaadu US militariin carraa akkasii qabu ture. Yoo isaaniif sarvii goote liqii mana barumsaan namaa kaffalu ture. Yeroo raawwadhu akka carraa appilaay goonaan akseptii na go'anii kanumaan hin jalqabe jechuudha. Liqii mana barumsaa ofirraa kaffalachuumaaf hin jalqabe jalqabumasaa.
Dr. Caaltuu, nama Afrikaa dhufe tokko taatee waraana biyya tokko ta'anii hin sodaanne?
Gaarummaan sargan biyyaa bahee sodinni narraa badeera. Biyya kanarratti dubartummaa gadaantummaan qabu rakkinas namarratti hin fidu. Namni akka nama tokkotti ulfina qaba. Keessumaa barattee jennaaniin akkuma barumsa keetiitti bobbaata. Yeroon militarii seenus ani jalqaba gurraatti dubartoota osoo hin ta'in kanaan dura baay'ee keessa sarvii go'an jiru. Namoonni biyya alaas itti seenanii hojjechaa jiru. Kanaaf badaa rakkina takkaayyuu hin argine jechuun danda'a. Hunduu akkuma hojiimatti ufaatii keenyatti walumaan hojjennee galla malee dhiibbaa tokkos rakkina tokkos narraan qaqqabne waggaa 80 keessatti hojjadhee gufuma tokko rakkinama tokko iyyuu hin argine hojii kootti eenyumaayyuu gadiin hojjadhu. Kanumaafuu hunduu kabaja namaa laata yoo namni hojii isaa irratti jabaataanaan gurraachas ta'ii adii dubartiis ta'ii dhiiraa rakkina hin qabu.
Sochii qaamaa adda addaa shaakala waraanaa hin barsiisu jedhee yaada innoo sitti hin ulfaanne?
Sirriidha. Militarii keessa sochii qaamaan dirqamadha. Eegamaadhas. Yoo irriin fiiga ta'e anis fiiguu danda'u qabu hin danda'an ja'a. Dhukkuban qabu, miidhaa qaamaan qabu. Kanaafis natti ulfaata jedhee yaadu. Biyya natti afaan faranjiitti waan jedhamu tokkotu jira. If there is a will, there is a way jedhu. Yoo fedhanni jiraate karaan jiraachuu danda'a. Sochii qaamaa immoo utuu biyyaan bahinis xiqqoo aktiiviin ture jalqaba xiqqoo isheen rakkisee ture garuu ergantii seenee immoo fooyyeeffadhee isaatii achi hin rakkisne ammayyuuttiin fufaan jira.
Gara Iraaqittis duulteetta mana maatii dhiistee deemtee attam ture?
Eeyyoo Iraaqii bara 2007 hamma dhuma 2008tti achitti ergamee achitti akka faarmasiistii hojjechaa ture. Baran deeme sana mucaa tokkoon qaban ture. Isaan gafa koo reefuma waggaa 3 guuta ture yeroon Iraaq deeme. Akka faarmasii maanajeritti deeme ji'a 4 guutu yeroon hojjedhu. Asii immoo gaa warri koo keessuma haati koo abbaan koo abbaa manaan koo Oromoo Komitii Laarjii DMB eeriyaa gargaarsa guddaa go'anii. Baddaayyuu yaaddoo natti hin taane mucaa dhiisee deemu maalii fi warri koo jiru ture abbaa manaan koo cimaadha. Kanaaf hojii ergameef immoo fiixaan baasuun qaban jedhu gatiin amanuu fi lapheen koddoo lamatti hin ramne isuman deemeef hojii kootti raawwadhe mucaan kosan dhiisee deeme immoo warruman dhiiseetti isaanumatti abdadhe. Isaanis immoo gaariumatti mucaa koo eegganii maatiin koo sun isaanii nagaamana eegani.
Tole yeroo ammaa ijoollee meeqa qabda?
Amma ijoollee babbareedduu ilma 3 qaba. Inni hangafni kutaa 9 qaqqabeera. Inni 2ffaa kutaa 3 jira. Isheen xiqqoo immoo keeji jirti.
Egaa ammayyuu waraana Yuunaayitid Isteets keessa jirtamoo keessaa baateetti?
waraana United States keessa transitionii godheeni uniform service kan beekamu US public health kan jedhamu servisii keessan jira. US public healthiin uniform service keessa isa tokko. US public health karaa military miti civility ni beekama yeroo baay'ee fayyina irratti hojjenna. Achi keessatti lafa food drug administration jedhamu keessatti achitti hojjeta.
Carraa kanaan egaa dubartootaaf har'a wanti jettu yoo jiraate?
Keessuma dubartoota shamarran Oromoo amma har'aatti carraa baay'eetu nu darbe. Keessuma warri keenya haatoliin keenyi utuu carraa akka keenya argataniiru ta'e yoo nuyi iddoo biraa jirra jedhin amana. Waa tokko jechuuf jennaan sodaan ofirraa dhiibu. Hannamni tokko gochuu danda'u shamarran kamiyyuu gochuu hin dandeessi. Fedhii qabaachuudha. Fedhii qabaanan itti seenanii amma danda'anitti yaallaani. Waan ittiin hojjetamne hin jiru jedhin amana. Kanaaf dhiibanii hojjetatanii biraan ga'uudha.
Dubartoota har'a yaada isaanii nu kennan mara hedduu galateeffachaa kan har'aa kanumaanan xumura an jaallannee gammadaati nagaati.